ये बासी हुए हालेलुया twagala okwebaza mukama enkya yaleero okuba nga mulungi twebaza mukama olw'omwezi gwe tumalako abadde mulungi ate abadde mwesigwa atukumye okuva omwaka lwe gwatandika n'okutuuka olwaleero abantu bangi bafudde be bayita abanene nga bwe tuyinza okwogera naye twebaza mukama kubanga ekisa kye kituyambye ate era tukkiriza nti akyatuyamba si weewaawo so twebaza mukama n'enkya yaleero tukyayiga okuva mu kitabo eky'olubereberye omutwe gw'okusomesebwa kwaffe olwaleero kugamba nti baganda ba Yusufu bagenda e Misiri ngambe tuli mu lubereberye anamu bbiri ne anamu satu katusabe nga tugenda okusoma kitaffe omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza nnyo enkya yaleero mukama olw'ekisa kyo ekingi n'okusaasirako wamu n'okwagalako ayi omuyinza w'ebintu byonna taata twagala okwebaza enkya yaleero mukama kubanga otuleese mu kifo kino okuyiga okuva gy'oli okukuŋŋaana wamu ng'abooluganda mukama wamu n'okweyagalira mu kubeerawo okwo ssebo tukwebaza nnyo kubanga ekigambo kyo kizze gye tuli enkya yaleero era ogenda okutuyigiriza okuyitamu ekyo kabaka wa bakabaka mu dakiika z'otuwadde ayo muyinza w'ebintu byonna tusaba totukyuse bwe tunaakyuka naffe tunaakyusa abalala ku lw'obulungi bw'erinnya lyo linnya lya mukama waffe yesu tusabye nga tukkiriza amiina okwejjukanyako katono okuva mu ssuula ze twasoma emabega okusingira ddala essuula eyanamu emu nga tukyatunuulira obulamu bwa Yusufu omu ku basajja ab'ebyafaayo mu byawandiikibwa katonda be yakozesa omulimu twalaba nga mu mutwe ogwatuweebwa sekaloteera yatuuka kulyengedde abaali bagoberera obulungi ti omusajja yalina ebirooto bingi ebyanyomebwa nebyerabirwa abalala naye olw'ekisa kya Katonda Katonda yamujjukira kubanga yali wamu naye netulaba nga yali mwesigwa mu mbeera ez'okunyigirizibwa ne mu mbeera ez'okukemebwa n'asigala ng'akyanywedde ku Katonda netumulaba nga avvuunula ebirooto bya Falaawo era nga aggibwa mu kkomera n'aweebwa obukulu oba obukulembeze mu ggwanga erya Misiri newankubadde nga teyali mu Misiri yali mu Yudaaya so okuyita mu mbeera ezifaanagana bwe zityo tulaba nti Katonda yalina ekigendererwa si ku Yusufu yekka naye okuyita mu Yusufu yalina eggwanga eddene lye yali atunuulira nga ly'eggwanga lya Isirayiri so embeera zonna zonna ze yayitamu ez'okusuulibwa mu binnya ez'okukyayibwa ez'okugenda mu makomera ez'okuwaayirizibwa bw'obanga nze nziyitamu olwaleero kanneeteeke mu kifaananyi bwe kiti abamu kuffe oyinza okutunula n'ogamba naye nze kirabikandika olutwe bwe nali ewaffe newankubadde taata wange yanjagala abaganda bange bankyawa yanjagala omu naye bwe kkumi ddamba lyakyawanze ne bankwata ne bansuula mu kinnya ate gye bantunda ne bampaayiriza ne mmaliriza nga ndi mu kkomera kwegamba bw'otandika okulaba olugendo lw'obulamu bw'oba tonnamanya wa gy'olaga otandika okwesongamu n'ogamba kirabika nze ndiko olutwe kirabika ndiko okugaanibwa lwaki buli gye ndaga kino kibaawo naye munange ebintu ebimu byewuunyisa nti Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye bye tulabanga olutwe bye tulabanga okuyigganyizibwa ayinza okuba nga byateeseteese nga ge madaala mu lugendo lwe tutambuliramu ye akola okuyita mu bulamu bwaffe so ayita mu mbeera eziringa eza Yusufu tetuggwamu maanyi kubanga Katonda ekisa kye kikyaliwo ku bulamu bwaffe kasita tusigala nga tukyayatula nti ye Mukama gye binaggweera ajja kwegulumiza nga bwe tulaba mu bulamu bwa Yusufu so enyiri zino ze tugenda okusoma zitulaga baganda ba Yusufu nga bava e Kanani nga bagenda e Misiri era nga tulaba nti newankubadde bingi ebyakolebwa yabaguza emmere n'alya nabo ekijjulo naye nga tebaamutegeera tebajjukira nti ye Yusufu so tugenda kusoma enyiriri okuva ku lusooka mu ssuula ya 42 wagamba nti Yakobo bwe yategeera nga mu Misiri eriyo emmere n'agamba batabani be nti lwaki mutunula butunuzi mpulidde nti mu Misiri eriyo emmere muserengete mutugulireyo emmere tube balamu tuleme okufa abo baganda ba Yusufu 10 ne baserengeta e Misiri okugula emmere kyokka Yakobo n'atasindika Benyamini muto wa Yusufu wamu ne baganda be kubanga yatya nti akabi kayinza okumutuukako bwe batyo batamani ba Isirayiri ne bajja mu Misiri wamu n'abalala abajja okugula emmere kubanga ensi ya Kanani yali ejjudde enjala. Tugenda kusooka tukomekaawo mu nnyiriri ez'ettaano ezisooka tulaba enjala ng'egwe Kanani era Kanani yali ensi ensuubize. Mujjukire nti Katonda ng'ayita Ibulayimu mu ssuula y'12 yamugamba okumuwa ensi, yamugamba genda mu nsi, tambula ove mu nsi yewammwe ogende mu nsi nze gye ndikulaga. Kati wetutunula wano nga tujewo ebya wakati okutuuka ku lugero luno we tuli wakati w'ekisuubizo kya Mukama kyawa Ibulayimu n'olwaleero we tuli tulaba nga Yakobo ne batabani be bali mu nsi eyali yasuubizibwa jjajjaabwe Ibulayimu. Ne tulaba muganda waabwe Yusufu ng'ali Misiri nga bwe tuzze tusomesebwa. Ebyawandiikibwa bitugambye nti ne wagwa enjala e Kanani. Bwe nabadde neetegereza ebyawandiikibwa bino oyinza okuba nga bulijjo tetukyumiitirizangako nti ne Kanani wagwayo enjala newankubadde nga yali nsi nsuubize era nga Yakobo yagisengamu nga Katonda bwe yamulagira naye ekiseera kyatuuka nayo ne wabaayo enjala. Katonda yaleka enjala n'egwa e Kanani mu nsi nsuubize. Kiyinza okwewuunyisa nti newali okulungamizibwa kwa Katonda nawo tusobola okusangawo okusoomoozebwa. Nga bwe tulowooza nti Katonda yandimulungamiza okugenda mu nsi eyo wandibadde tewali buzibu bwonna, wandibadde tewali ndwadde, wandibadde tewali njala, obulamu wandibadde bunyuma nga bwe twandyogedde. Naye tulaba Katonda nti mu mbeera zonna Katonda aweereza obugabirizi mu ngeri ey'enjawulo. Amanyi wali emmere Katonda naye nga si ensi ensuubize ate ye wali emmere. So n'asitula abali mu nsi ensuubize n'abatwala ku mawanga abagabirire eyo. Bye bimu ku bisinga okwewuunyisa ku nkola za Katonda. So naffe bwe tulowooza okuyitibwa kwaffe kubanga tugambye Isirayiri yali ggwanga eryaliko okuyitibwa kwa Katonda, tuyinza okukiwulira nga ababuulira ennaku zino okwo kwe basimba emirandira ne batunula ne bagamba nti omuntu bw'alokoka buli kimu kibeera kiteredde, buli kimu kibeera togenda kuddamu kuba na njala, togenda kuddamu kubulwa, bisoboka okubaawo naye ate era kisobokera ddala okubeera ng'oli mulokole, ng'oli mu kkanisa, nga ne Mukama omwagala, ng'oliko okuyitibwa kwa Katonda naye ate n'osisinkana okusoomoozebwa. Kitegeeza nti okusoomoozebwa kwe tusisinkana tekuleme kutujja ku Katonda kubanga kiyinza okubanga lyerimu ku ddala Katonda lyagenda okukozesa okutereeza obulamu bwaffe okulaba nti atuukiriza ekigendererwa kye mu bulamu bwaffe. So enjiri egamba nti kewalokoka togenda kuddamu kulumwa njala, nze sigikkiriza. Enjiri egamba nti kewalokoka togenda kubulwa, okubulwa nange sikwagala era njagala nga nnyina byenneetaaga mu buli kiseera. Naye ate bwe mbulwa tekitegeeza nti nve ku Katonda olwo alekedde awo okubeera Katonda. Nga bwe tulaba nti ne Kanani yali ensi ensuubize wagwa enjala ate nga Katonda amanyi nti eno gye mbasindise. So tuleme kwemulugunyiza Katonda ku lw'embeera ezimu enkakali kubanga bwe tuba tuyita mu mbeera emirundi egisinga twerabira Katonda ne twerabira ebisuubizo bye. Okusoomoozebwa okw'enjawulo Katonda ng'akulesa okujja eri obulamu bwaffe kuba kulina eddaala kwe bututwala nti bwe twewaayo ne tuggulawo emitima gyaffe ne tugamba okay Mukama kati gw'okikoze gw'atulokola era gw'omanyi ebigenda maaso mu bulamu bwaffe akola okwagala kw'okuyita mu bulamu bwaffe n'amala nga agulumiziddwa. Mu Yakobo, Yakobo kiri mu atali Yakobo ono gwe twogerako, naye Yakobo ow'endagaano empya, ebbaluwa ya Yakobo erimabega wa Abaebbulaniya essuula esooka olunyiriri olw'okubiri paka ku lw'okuna, wagamba: baganda bange, mulowoozenga byonna okuba essanyu bwe mukemebwanga mu ngeri ezitali zimu, nga mumanyi ng'okugezesebwa kw'okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza. Omulimu gw'okugumiikiriza bwe butuukirivu, ne mulyoka mufuuka abatuukiridde era abakulidde ddala mu mwoyo nga temulina kibabulako. So okugezesebwa kwetusanga mu bulokozi si kkubo lya kutufulumya bulokozi tugambe nti butulemye, wabula ebeera Katonda aleka ebintu ebimu okujja eri obulamu bwaffe, nga bwe tulabye wano mu byawandiikibwa nti bitukuza mu kukkiriza, tuleme kubeera ng'abaana abato nga tuli ku ddala limu ery'okukaaba buli mbeera gye tuyitamu. Wabula bwe tuyimusa amaaso gaffe ne tugajja ku mbeera ezo ne tutunuulira Katonda atulaba nga tubeera tukuze ogenda ku ddala eddala. Amiina. Tugenda kweyongerayo okuva ku 6 paka ku 28 wawanvuko. Wagamba nti mu kiseera ekyo Yusufu ye yali afuga Misiri nga yaguza abantu emmere. Awo baganda be ne bajja ne bamuvunnamira. Yusufu n'abalaba n'abategeera, wabula n'abayisanga baatamanyi, n'ayogera nabo n'obukambwe n'ababuuza nti muvaawa? Ne baddamu nti tuva mu nsi ya Kanani, tuzze kugula mmere. Bw'atyo Yusufu n'ategeera baganda be, kyokka bo ne batamutegeera. Awo Yusufu n'ajjukira ebirooto bye yaloota ku bo n'abagamba nti, muli bakessi, muzze kuketta nsi yaffe mulabe bw'eri ennafu. Ne bamuddamu nti, nedda mukama waffe, abaddu bo tuzze kugula mmere. Ffenna tuli baana ba musajja omu, tuli batabani ba musajja omu, tuli basajja ba mazima, abaddu bo tetuli bakessi. Ye n'addamu nti, nedda muzze kulaba bunafu bw'ensi yaffe bwe buli. Ne bamuddamu nti, abaddu bo tuli 12, tuli baana ba muntu omu mu nsi ya Kanani. Laba, muto waffe n'olwaleero ali ne kitaffe n'omulala yafa. Naye Yusufu n'alumiriza nti, kiri nga bwe mbagambye, muli bakessi, nzija kubategeerera ku kino. Ndayidde obulamu bwa Falaawo, temujja kuva wano okujjako nga muto wammwe aleeteddwa wano. Mutume omu ku mmwe aleete muganda wammwe, mmwe mubeere mu kkomera, ebigambo byammwe byetegerezebwe obanga ddala bye mwogedde bya mazima. Oba si ekyo, ndayidde obulamu bwa Falaawo, muli bakessi. Awo n'abateeka bonna mu kkomera kumala ennaku 3. Ku lunaku olw'okusatu Yusufu n'abagamba nti, mukole bwe muti okuwonya obulamu bwammwe, kubanga ntya Katonda, obanga ddala muli basajja ba mazima, omu ku baganda bammwe asigale ng'asibiddwa mu kkomera, abalala mugende mutwalire abantu bammwe emmere, mundeetere muto wammwe, olw'ebigambo byammwe bikakasibwe muleme okufa. Awo ne bakola bwe batyo. Awo ne bagamba nti, ddala tuliko omusango gwa muganda waffe, kubanga twalabanga mweraliikirivu bwe yatwegayirira ne tutamuwuliriza. Akabi kano ke kavudde katutuukako. Lawubeeni kwe kubaddamu nti, nabagamba muleme okumukola akabi, muleme okukola akabi ku mulenzi, nga mmwe temumpuliriza. Kale omusaayi gwe kyeguva gutuwalanwako. Ne batamanya nti Yusufu ategedde bye boogedde, kubanga baayogeranga naye nga bayita mu mutaputa, Awo Yusuf na natunula ebali na akaba. Ate nakyuka gye bali nayogera nabo. Awo natwala Simeoni namusiba nga balaba. Nalagira bajuze ensawo zaabwe engano era bazze ensimbi za buli muntu mu nsawo ye. Baweebwe n'entanda ne bibakolerwa. Awo ne batikka endogoyi zaabwe engano ne bagenda. Naye omu ku bo bwe yasumulula ensawo ye okuliisa endogoyi ye nga bali mu kifo mwe baasula, n'alaba ensimbi ze ku mumwa gw'ensawo, n'agamba baganda be nti, "Ensimbi zange bazinzirizza zizino mu kamwa k'ensawo yange." Ekyo ne kibeeraliikiriza buli omu n'atandika okutya nga bwe bagamba nti, "Kiki kino Katonda kyatukoze?" So Yusufu afuga Misiri nga bwe tulabye mu byawandiikibwa, era tulabye ng'aguza abantu emmere, ate tulabye baganda be nga bagenda Emisiri nga kitaabwe amaze okubalagira nti bagende Emisiri mu kifo ky'okwetunulako bafe. So balina okugenda Emisiri bafune emmere. Era tulabanga ebyo byonna byonna babiyitamu batuuka Emisiri, basisinkana Yusufu. Yusufu abategeera naye nga bo tebamutegeera ng'ebyawandiikibwa bwe bitugambye. N'abawaayiriza nti muli bakessi. Ne beegayirira ne bagamba, "Mukama waffe, tetuli bakessi." Ng'olubavunamye n'okuvunnama ng'ebirooto bwe byali, tetugenda kuddayo mu birooto kuku. Naye nga tulaba nti byali bivunulwa nti ye agenda kuvunnamirwa baganda be wamu ne kitaabwe. So kati tulaba ebirooto nga bitandika okutuukirizibwa mu bulamu bwa Yusufu. Nti baganda be nga bamaze okusituka okugenda Emisiri, bo baali tebasobola kujjukira Yusufu. Simanyi kiki ekyali kikyuse ku Yusufu, oba yagejja nnyo, oba yakula nnyo, ye ng'asobola okubategeera naye nga bo tebamutegeera oluvannyuma lw'emyaka nga abiri. Kinewuunyisa kubanga waliwo abantu be nasoma nabo edda myaka nga abiri emabega, naye bwe mbasanga nsobola okubajjukira. Weewaawo abamu bayinza okuba nga beerabidde naye at least bagezaako okusika ekifaananyi. Naye Yusufu ye yakyuka bali ekkumi balamba nga tebasobola kumujjukira. Naye nga ye omuntu omu abajjukira bonna bonna era ng'akimanyi nti be bano baganda be. Tujja kuddawoko katono awo kubanga waliwo ekinyusa ekinene ennyo ekyekyawandiikibwa kino kyonna. Naye ku bintu bye tusinga okutunuulira okulaba wano nti waliwo ekisa kya Katonda ekikka ku bantu baayise okukola ebintu. Nga ekimu ku byo tulaba omukono gwa Katonda ogukyusa abantu era omukono gwa Katonda ogukwata ku bantu. Tinewankubadde nga bwe tulabye wano mu bimu ku nnyiriri ng'abooluganda ba Yusufu beenenya lwaki baatunda Yusufu era balowooza nti kino kibaguddeko kubanga Yusufu yabatega akakodyo, yabagamba nti, "Bwe mba temuli bakessi, omu ku mmwe agenda kusigala wano, muddeyo munoonye muganda wa mwoyo gwe mugamba mumuleete mulabeko lyondyoke nkakase nti ddala temuli bakessi." Era kye baakola baaleka Simeoni mu kkomera nga bwe tulabye ekyawandiikibwa kino. Naye nga Yusufu yakaleetanga ku kwakulizo, yali agala kumanya muto we akyaliyo, yali agala okumanya kitaawe akyaliyo, abantu bano engeri gye bampisaamu, ye Benyamini baamuyisa batya, bwe yasigala akyali bulungi. Naye nga bwe tulabye nti ye yinza okuba nga yali endowooza ye, oba naffe bwe tulowooza nti bwe yali alowooza, naye nga kyali kigendererwa kya Katonda nti eggwanga lino lyonna lyali lina okugenda Emisiri. Kati kino kye tulaba ntandikwa butandikwa ey'olugendo olunene Katonda lwe yali ateekateeka olw'okusitula eggwanga lyonna alitwala Emisiri. Era nga bwe yali yagamba Ibulayimu oza mu ssuula ya 15 nti eggwanga lyo tadde eryo ligenda kubeera baddu mu ggwanga lye batamanyi okumala emyaka 40. So kati Katonda yali ateekateeka enkola gy'agenda okubatwalamu naye nga bo baali tebakitegeera. Bo baasisinkana obugabirizi bwa Katonda ne balaba ekisa kya Katonda nti Katonda agenda okubagabira okuyita mu Misiri, naye nga yali abasitula okubajja mu nsi ensuubiza abatwale mu Misiri. Era tulaba wano nti newankubadde nga Yusufu yali ajjukira baganda be naye teyabakola kabi. Ekituyigiriza nti naffe waliwo ebintu bingi Katonda byaleka abantu okutuyisaamu nga tulabanga ebibi. Naye emirundi egimu ne tugiremerako ne tubikweka ne ku mitima gyaffe. Nga tulinda naffe tulifuna akaseera ak'okuwoolera abantu abo batutegeere. Batulabe naffe nga bwe Katonda bw'alina by'akoze mu bulamu bwaffe. Naye nga Katonda amaze okukwata ku mutima gy'obuli muntu yenna yenna, aba atusuubira okulaga ekisa kye eri ababi oba eri abalabe baffe. Nga Kristo bw'atugamba mu Matayo 5:43, ng'atulagira okusonyiwa, n'atulagira okwagala, n'atugamba mwawulira bwe byawandiikibwa nti mwagalenga ababaagala. Naye ddala mbagamba nti mwagalenga ababakyawa, mubasabire n'okubasabira. So tulaba ekifaananyi kino nga kijja n'olwaleero nti Yusufu yayagala baganda be newankubadde nga baali baamutunda, newankubadde nga baali baamuwaayo. Nga bo bamanyi nti yaffe era bamwogerako ne bagamba nti atuli baana ba muntu omu. Omu yasigaddeyo ne kitaffe naye omulala yafa, naye nga beerabiridde ddala nti gwe boogera naye gwe bagamba nti yafa, kubanga bo mu ndowooza zaabwe balabika baali bamanyi nti Yusufu yafa. Oba oliawo ayinza okuba nga ali mu buddu, alina gy'alima, alina gy'akuba amatafaali, naye nga gwe boogera naye gwe bagamba nti yafa yono gwe balina wano. Era nga yabalaga okwagala. Era tulabye nti wano ekyawandiikibwa kitulaze nti yayogera nabo mu bukambwe, naye tebwali bukambwe buno obulaga nti yali akyabakuumidde ku mitima ng'akyabasibiddeko. Yali abasaasidde, yali abasonyiye, ng'abalaga okwagala, naye nga ateekawo akakwakulizo ak'okuleeta muganda we, ate era ekyavaamu n'okuleeta ab'oluganda nga bwe tulabye. Era ekimu ku bye tulabye wano, tulabye baganda be nga boogera nti basajja b'amazima, bo basajja balambulukufu. So naye nga ekituufu kiri nti amazima agamu baagoogera, naye amazima agamu baagalekayo kubanga tebaamanya byali ku Yusufu gwe baali boogerako. Era baamugamba nti ffe tuli beesimbu, tetuli bakesinga b'ogamba. Naye bwe baddayo eka, olunyiriri tugenda kusoma 29 okutuuka ku 38 tulabe ebyaliwo. Bwe baakomawo mu nsi ya Kanani, era eri Yakobo kitaabwe ne bamutegeeza byonna ebyababaako, nga bagamba nti omusajja omufuzi w'ensi ya Misiri yayogedde naffe n'obukambwe, era n'atuyisa nga abaali bagenze okuketta ensi ye. Naye ne tumugamba nti tuli basajja b'amazima, tetuli bakessi, tuli ab'oluganda 12, abaana b'omuntu omu. Munnaffe yafa ne muto waffe olwaleero ali ne kitaffe mu nsi ya Kanani. Olaba bibaddamu nga bamaze okuddayo ewaka, banyonyola taata waabwe biki ebyababaako. Era wano wakati okuva ku 33 wagamba nti awo omusajja oyo omufuzi w'ensi n'atugamba nti ku kino kwe nnaategeerera nga muli beesigwa, muleke wano omu ku baganda bammwe mutwale engano olw'enjala eri mu maka gammwe. So enyiriri ezo eziddako okuva ku 34 okutuuka ku 33 zoogera ripooti oba bye baawa kitaabwe nga bamaze okuva e Misiri, kiki ekyabaawo era biki ebyabatuukako. Naye ekimu ku bye tutunuulira wano era ebiviirayo ddala nti newankubadde nga baayogera amazima, naye beerabira okugamba taata waabwe biki bye baawulira mu mitima gyabwe bwe bajjukira kye baakola Yusufu. Kuba n'okutuuka kati kitaabwe amanyi nti omwana we Yusufu yataagulwa ensolo enkambwe. Era bwe baddayo okuwogera newankubadde nga wano mu lunyiriri olw'21 bagambye nti baawulira ennyike mu mitima gyabwe olw'ekyo kye baakola muto waabwe, ne bagamba nti ddala tuliko omusango gwa muganda waffe, kubanga twalabanga mweraliikirivu bwe yatwegayirira ne tutamuwuliriza. So olw'okwegayirira kwa Yusufu bajjukira mu kiseera kino Naye nga tebasobola kumanya nti Yusufu gwe batunda yabali mu maaso. Ate bwe baddayo okuwa report ey'ebyo bye balabye, tebaayogera biki bye baali bawulira ku mitima gyabwe. Baayogera bye baayiseemu. Newankubadde nga ekitundu ekimu baayogera nti tuli basajja ba mazima, naye ate ekitundu ekirala amazima baagakweka. Okusingira ddala baagakweka eri kitaabwe ne batamuwulira mazima. So amazima bwe tuba nga twewaddeyo okugoogera, tulina okugoogerera ddala mu buweereza, ng'abaana awaka, ng'abafumbo. So waliwo emirundi egimu olabira ddala ng'amazima amalamba gagenda kuleetera obuzibu, naye nga Katonda gagamba oyogere, gamba owaayo, nja kwogerako ga kitundu. Kubanga kati wano bandibadde boogera nti ekyamazima kiri nti kyatukutte ku mitima gyaffe, ne twogerera ne tuwulirira ddala nti muganda waffe ffe twamutunda ne babuulira kitaabwe amazima, naye amazima baasigala nga bakyagakwese ne batagoogerera ddala gonna gonna. Tugenda kusoma essuula ya 43, wagamba nkyawe enjala bwe yayinga obungi mu nsi, era nga n'emmere gye bajja e Misiri yonna eriiriddwa, kitaabwe n'abagamba nti mugende mutugulire emmere. Naye Yuda n'addamu nti omusajja yatukuutira ddala ng'agamba nti temulinnyanga kigere mu maaso gange nga temuzze na muganda wammwe. Bw'onokkiriza tuserengete ne muganda waffe okugula emmere, olwo tunaagenda. Naye bw'otomukkiriza kugenda naffe, tetujja kuserengeta, kubanga omusajja yatugamba nti temugenda kulaba maaso gange nga muganda wammwe tali nammwe. Isirayiri kwe kubaddamu nti mwankola ki kino eky'obubalagaze ne mugamba omusajja nti mulina muganda wammwe omulala? Ne bagamba nti omusajja yatubuuza nnyo ekitufaako awamu n'ebifa ku b'oluyo lwaffe, ng'abuuza nti kitammwe gy'ali mulamu, mulina muganda wammwe omulala? Kye twamutegeeza nga kiddamu buzzi ebibuuzo bye yatubuuza. Tetwamanya ng'anaatugamba okuserengesa muganda waffe. Era Yuda n'agamba Isirayiri kitaawe nti mpa omulenzi tulyoke tugende tube balamu, tuleme okufa enjala ffe naawe n'abaana baffe. Ne waddeyo okumukuuma, oli mubuuza nze, bwe siri mukuddiza ne musa mu maaso go mbeereko omusango ennaku zonna, kubanga singa tetwalwa twandibadde tukomyewo omulundi ogw'okubiri. Awo Isirayiri kitaabwe n'abagamba nti bwe kinaaba bwe kityo, kale mukole bwe muti, mutwale ebimu ku bibala bya muno mu nsawo zammwe, mutwalire omusajja ekirabo, envumbo ntono n'omubisi n'omugavu n'omubaane n'omooli n'ebinywebwa ne alumoni, mutwale n'ensimbi za mirundi ebiri, nga mutwala na ziri ezaali ku mimwa gy'ensawo zammwe. Osanga omuntu yakola nsobi, mutwale ne muganda wammwe, musituke muddeyo eri omusajja. Katonda ayinza byonna abawa omukisa mu maaso g'omusajja, alyoke aleke muganda wammwe oli awamu ne Benyamini bakomewo, obanga obulumi bw'okufa kw'abaana bange bulintuukako. Kale awo ne batwala ebirabo n'ensimbi za mirundi ebiri ne Benyamini, ne baserengeta naye e Misiri ne bayimirira mu maaso ga Yusufu. Awo Yusufu bwe yalaba nga bali ne Benyamini n'agamba omuweereza we nti bayingize mu nnyumba, otte ensolo, ofumbe ekijjulo, kubanga abasajja abo baakulya nange ekyemisana. Omusajja n'akolanga Yusufu bwe yamulagira, n'ayingiza abasajja mu nnyumba ya Yusufu. Abasajja ne batya olw'okutwalibwa mu nnyumba ya Yusufu. Ne bagamba nti kino kizze lwa nsimbi ezaatuddizibwa ne ziteekebwa mu nsawo zaffe omulundi guli, kyekivudde tuleetebwa wano anoonye ensonga ku ffe, atuvunaane, atufuule abaddu ewamu n'endogoyi zaffe. Awo ne bambuka n'omuweereza mu nnyumba ya Yusufu, ne bagamba nti ayi mukama waffe, twajja omulundi ogwasooka okugula emmere bwe twatuuka mu kifo kwe twasula ne tusumulula ensawo zaffe nga buli kamwa k'ensawo bya buli omu mulimu ensimbi ze ezaali ez'okugula emmere tetuvudde tuzizza era tuleese n'endala olw'okugula emmere tetumanyi yateeka nsimbi mu nsawo zaffe ye n'abaddamu nti mubeere bagumu temutya Katonda wammwe era Katonda wa kitammwe ye yabateeka obugagga mu nsawo zammwe ensimbi zammwe nazifuna awo kwe kubaleetera Simeoni omusajja bwe yamala okuyingiza abasajja abo mu nnyumba ya Yusufu nga bamaze okunaaba ebigere ng'amaze n'okuliisa endogoyi zaabwe ne bateekateeka ekirabo kya Yusufu bakimuwe mutuntu kubanga bamanyanga bajja kuliira eyo Yusufu yakomawo eka ne bamuleetera ekirabo kye baalina ne bamuvunnamira n'ababuuza nti bwe bali n'ababuuza nti kitammwe akyali mulamu bulungi ne bamuddamu nti ssebo kitaffe akyali mulamu era ali bulungi ne bavunnama mu bukakkamu Yusufu yayimusa amaaso n'alaba Benyamini muganda we mutabani wa nnyina n'ababuuza nti ye muto wammwe gwe mwantegeezaako ne tulaba Yakobo nga ku mulundi guno gwokka gwokka yeesiga batabani be ate ne yeesiga ne Katonda era yakola ekyenjawulo ekitalabikalabika nga tusoma ku Yakobo nti yabasabira omukisa kitegeeza nti yeesiga Katonda nti Katonda agenda okukuuma Benyamini gwe yali ayagala ennyo ate akuume ne baganda be era n'abagamba nti Katonda agende nammwe kitegeeza yali ayize okwewaayo eri Mukama era ne tulaba ne baganda be abaganda ba Yusufu nga bakyuse mu mitima newankubadde baatunda Yusufu bafune ssente naye ku lundi guno baafuna ssente ez'obwereere naye baalumirizibwa mu mitima ne bazizzaayo ebbanga lye baamala nga batunze Yusufu ne wano we tubalabira kitegeeza waliwo Katonda kye yakola mu mitima gyabwe okubakyusa nti bwe basisinkana Yusufu nga bamugamba nti tuli basajja b'amazima kituufu balaga nti boogera amazima newankubadde tebagoogera mu bulamba bwago bakyalinayo naye Katonda alina kyakola mu bulamu bwabwe okubakyusa so kino kindeetera okwebuuza nti bwe nsisinkana omuntu eyansisinkana nga sinnaba kulokoka emyaka nga kkumi emabega nansisinkana leero asobola okulaba enjawulo mu bulamu bwange mu ngeri gye nkolamu ebintu byange bano baali baaleka Yusufu emyaka abiri emabega ne baddamu ne bamusisinkana at least yalaba nti waliwo ekisuuse mu bulamu bwabwe so Katonda atuyise ffenna ffenna mu bulamu obw'obulokozi atuyise okutukyusa n'okutulaga ekisa kye abalabala b'obulungi bw'okuyitamu ffe n'engeri gy'asobola okutukyusa era n'ekirala tuyige okwesiga Katonda kubanga wano Yakobo awaayo batabani be si lwakuba nti yali amanyi obulambulukufu ebyo gye bagenda okulaga bye bigenda okubabaako naye yeesiga Katonda n'akkiriza ti newankubadde mwagala nnyo naye kamuleka akole ki agende tugenda kuddako emabega wano katono mu mwana mu bbiri okuvaawo ku mukaaga okutuukira ddala mwana mu ssatu ng'abasajja bano bamaze okuddayo emisiri tebaategeera Yusufu era nga tumaliriza wano tulaba ekifaananyi kya Yesu Kristo nga kirabikira mu Yusufu era olugero luno luddamu ne lugerwa Stefano mu bikolwa by'abatume musanvu okuva ku lunyiriro lw'omwenda paka ku lw'ekumi n'esatu ojja kusomayo bikolwa by'abatume musanvu olunyiriro lw'omwenda paka ku lw'ekumi n'esatu Stefano agera olugero luno n'agamba nti webato bwe bajjajjaffe enjala bwe yagwa mu nsi ya Kanani ne basituka ne bagenda emisiri ne basisinkana yo Yusufu era wano Stefano ye bwe yali ayogera yayogera ku mulundi ogwokubiri ogwosooka teyagwogerako n'agamba nti naye ku mulundi ogwokubiri ne balyoka bamutegeera kubanga yabeebikkulira era bwe tulaba ekikula kya Yesu Kristo okuyita mu Yusufu wano kye kifaananyi ekivi ekimu ku biviirayo ddala mu ndagaano enkadde ekiraga ekikula kya Yesu nti newankubadde bano baalya ne Yusufu yabakola obulungi yabagabula ebijjulo naye tebaamutegeera okujjako ye ng'amaze okwebikkula gye bali So ne wato Yesu Kristo bwe yajja eri Abayudaaya tebaamutegeera era n'okutuuka olwaliro waliwo abatakkiriza bakyalinze naye nga yatambula mu bo n'alabisibwa mu bo n'akola ebyamagero n'agabula emmere n'azuukiza abafu n'akola ekisingirayo ddala mu byamagero ye kennyini n'azuukira mu bafu ne bamulabako n'amaaso gaabwe naye ne basigala nga bakyawakana lwaki kubanga baalina ekifaananyi ky'omulokozi kye baali basuubira so mu kutegeera kwabwe ono Yesu gwe balabako ekifaananyi ky'omulokozi ekinaba kutereera bulungi bw'okusooka okukkiriza bano baganda ba Yusufu tebaamutegeera simanyi nsonga lwaki tebaamutegeera ayinza okubanga Mukama yamukyusa amatama agaali fulaati ne gafuuka ga ovo ne gafuuka ga saako n'ebirala naye Yesu Kristo teyalina kirungi kimulabikako nga Isaaya bw'atugamba mu 5:3 nti teyalina kirungi ku ye kye twali tumwegombako baamugaana gye yazaalibwa bye babuuliranga nga batebakkiriza newankubadde nga yakola ebyamagero mu bulamu bwabwe. Kino kitutegeeza nti naffe kennyini tuyinza okuba nga tukuŋŋaana mu kkanisa abantu abangi abatudde mu makanisa ag'enjawulo essaawa zino naye ng'amaaso gaffe mazibe eri Kristo ng'ali wamu naffe nga tumuwulira tusobola okujulira nti yakoze kino nakiri naye ng'amazima amatuufu kiki kyali mu bulamu bwaffe tetukimanyi nkama yeebazibwe era Yokaana yayogera n'agamba nti yajja eri ababe ne batakola batya ne batamutegeera naye abo abaamusembeza abawadde obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. So bano baaziba amaaso gaabwe ne batajjukira Yusufu ne bamwerabira ng'Abayudaaya bwe beerabira Yesu naye Bayibuli egamba nti buli liiso ligenda kumulaba ng'akomawo nga bwe baajjukira Yusufu bwe tunaasoma ku Sande ejja amaaso gaabwe gagguka ng'amaze okuba ebikkulira ne bamutegeera kubanga yab'ebikkulira naye ku mundi ogwasooka tebaamutegeera so bw'ali badda tagenda kudda nga mulokozi gwe bayimbira Baby Jesus mu kiraalo agenda kujjanga mulamuzi agenda kujjanga kufuga naye bw'anajja nze naawe tunaaba tukyanywedde nze naawe tumutegeera oba tujjako obujji mu kkanisa ne tunyumyamu ne tunywa akacyayi ne tuddayo ewaka so tutegeerere ddala Yesu Kristo gwe mulamu omunene ennyo oguli mu kyawandiikibwa kino nti mubeera mutya n'omuntu gw'omwali naye naye nga temumutegeera waawo Yesu yagambira nti baligamba twakola ebyamagero mu bulamu bwo amini twagoba emizimu twalagula n'abagamba muve wendi mwabayonoona nkama affe Yesu yeebazibwe so tutegeere Katonda era tulabe ekifaananyi ekinene kyasiiga ery'obulamu bwaffe okuyita mu byawandiikibwa bino nti newankubadde bangi basobola okukuŋŋaana ne basinza ne bayimba ne balya naye ne banywa naye ng'amaaso gaabwe mazibe so tulabe bwe biri ebirungi ebyo Katonda by'ateekateeka mu bulamu bwaffe era nga bwe tulabye nti tuyiga okwagala tuyiga okusonyiwa nga Yusufu bw'asonyiwa baganda be n'abakola obulungi newankubadde nga we tukomye baali tebannaba kumutegeera naye nga yasigala nga akyabakola bulungi yabalaga nti asonyiwa newankubadde nga tebannamutegeera era ekisinga obukulu mu byonna nti nabo baalaga nti bakyuse naye ate baali tebannaba kumutegeera baali beenenya mu mitima gyabwe naye nga amazima ag'okutegeera nti ono Yusufu gwe twatunda tebannaba kumutegeera so nga bwe tulabye nti Yusufu alabikira mu kifaananyi kya Yesu era tulaba Yesu Kristo ng'alabika mu ndagaano enkadde okuyita mu kifaananyi ekifaanana bwe kiti naffe kitugwanira okumutegeera nti tuleme kutuula butuzi kusinza na kutendereza na kuzina na kulya na kunywa naye nga tetutegedde Yesu Kristo yaani mu bulamu bwaffe siwe waawo kale katusabe kitaffe omuyinza w'ebintu byonna tukusinza tukugulumiza tukuwa ettendo tukuwa ekitiibwa Mukama tukwebaza nnyo enkya ya leero olw'ekigambo kyo ekiramu era tukwebaza kubanga otwagala otukoze ebyekisa mu bulamu bwaffe tukwebaza nnyo Mukama olw'ebyawandiikibwa bino mukwano gwaffe tusaba ayo omuyinza w'ebintu byonna tunaakutegeera tunaakumanya Mukama ngabe kyagerebwa kabaka w'abakabaka Katonda omwesigwa nti ku lubereberye Katonda omuzaayo ebintu byonna waaliwo kigambo kigambo n'abeera ewali Katonda kigambo n'aba Katonda. Mukama kino ky'otumye kye kigambo kye kiramu eri obulamu bwaffe era tusaba okukyusibwa ekisa kyo n'okusaasira ku birabisibwa eri obulamu bwaffe. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga okola okugula amaaso gaffe ag'omwoyo tukulabire ddala nga bw'oli mukwano gaffe omulungi. Oleme kubeera Katonda wa mikwano gyaffe n'abasumba baffe kyokka naye obeere Katonda w'obulamu bwaffe. Kwebaza nnyo Taata kubanga betusaba owulira. Nnyo lya Mukama waffe Yesu sabe nga tukkiriza.